Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія та глядачі EWTN, ми продовжуємо наші передріздвяні реколекції. Сьогодні фінальний день і, власне, впродовж наступних десь приблизно 40 хвилин ми будемо слухати уважно Його Преосвященство Владико Станіслава Шаракардюка, нотувати, а після цього ставити свої запитання. Можна ставити ці запитання у нас в Фейсбуці наших колег EWTN, просто під постом, де є це відео, а також в YouTube, аналогічно, як в EWTN, так і на Радіо Марія. Пишіть свої запитання, я їх буду читати за допомогою смартфону, будемо вибирати кращі або найбільш популярні. Ну і, звісно, що потім вже в часі інтерв'ю будемо долучати і телефонні дзвінки, але їх буде обробляти мій колега, який зараз чергує біля нашого пульту, Олександр Скрипченко. Він буде вас слухати і надсилати також по мотивам ваших запитання також мені на мобільний телефон. Але це буде потім, а зараз, власне, третя заключна реколекція, конференція Його Преосвященства. Ваше Преосвященство, чим сьогодні нас порадуєте?
Будемо слухати уважно.
Да. Прекрасно.
Я думаю, так, думаю, що це, ну, мені теж дуже цікаво знати, що люди хочуть чути. І, знаєте, так відчуваю, що ця потреба в людей дуже однакова. Люди хочуть духовно зростати і хочуть відчувати цю радість такого зростання духовного. І навіть по тих запитаннях, якщо ми звернули увагу, як люди запитували, то найбільше їх інтересувало то відчуття після сповіді, відчуття себе освящаючої благодаті, яке відчуття, яке воно повинно бути. І якщо його немає, чому його немає? Знаєте, і так часто задаються священнику питання, чому нема цього відчуття, що я якось відчуваю радість, якусь духовну силу після сповіді. Якщо цього нема, чому його немає? Я на початку говорив, щоб почути Слово Боже, треба розположити свої серця, розположити свої душі, щоб так слухати. І якщо людина розположена, має серце, розположує душу, то я говорив, навіть через ослицю Балаама Бог промовить до цього серця. Промовить. Будь через кого. Думаємо, що це залежить багато від людини. Може, щось залежить, але дуже багато залежить від нашого розположення, наше серце розположене, готове слухати, хочемо зрозуміти. І точно так само буває на сповіді. Не завжди залежить від сповідника, хто він, як він там промовив, не промовив, уважно слухав, не слухав. Залежить, як людина до цього підходить, як розположила своє серце до цього. І тоді будь-хто їй допоможе, вона відчує цю духовну силу, відчує цю радість. Все залежить від нас самих. Знаєте, я розкажу вам таку смішну історію, яку, може, багато вже хто знає, бо ця історія так кружала по всій Україні. Такий старший священник, авторитетний священник, отець Антоній Хоміцький, який ділився з нами, молодим священником, таким досвідом, як треба працювати, як треба виконувати свої обов'язки. Особливо він говорив, дуже важлива місія священника – це сповідь. Це дуже індивідуальна така душпастерство, індивідуальне, що людина приходить, відкриває душу, вона може дуже багато почути, і священнику дуже корисно це чути, і він багато вчиться від людей, і ця людина може так відверто собі почути про себе, і це дуже важлива справа, щоб цю сповідь ніколи не занедбувати. Хоча різні бувають случаї. Оцей смішний случай, такий випадок, який був, коли відбувається відпусти парафіальні, з'їжджають різні священники, щоб допомагати сповідати. І ось там цей Хоміцький сповідав на одній парафії. І підійшла до нього жіночка після сповіді. Каже, я тільки що була в сповіді в того священника, тут рядишком сповідає. Але він якось так мене делікатно потрактував, якось так милосердно. І я не відчуваю себе посповіданою. Я не відчуваю, що я висповідалась. Щось не так. І отець Хоміцький, він мав юмор такий завжди, такий добрий. А, ти може хочеш в мене висповідати? Хочу. Ну, давай, ставай. Ну, і та розказала йому там, що в неї там було. І він тоді почав і весь лексикон, який тільки знав називати, хто вона, і так далі. Так вже, каже, вже сім забракло. А вона спокійно слухає. І потім дав їй за покуту, щоб вона пішла в село, знайшла найбіднішу людину, і там і прибиралася за покуту. Не буде, та за покуту пішла поприбирати там цій людині. Так, знайшла якусь таку найбіднішу. І вона встає, і говорить: о, тепер я чую, я посповідана. І що говорить, дивно, що вона потім до нього їхала здалека, щоб в нього бути сповідь. І говорила: я до цієї людини тепер постійно ходжу і прибираю в неї. Так і сподобалося, розумієте? І каже, вона направду навчилася, якось от є люди, які так поступають, які хочуть, щоб їх так сповідали, і інші бояться, щоб священик не сказав якогось лишнього слова. Але от це знову ж таки вертаємо до цього питання, як ми розполагаємо свої серця, розполагаємо свої душі. Є різні пенітенти, є різні сповідники. Хтось любить насваритися, хтось любить розгніватись, якось нервуватися. А хтось може так поступити, як цей Хомицький, навіть обізвав якось там цю жіночку і так далі. Але так насправді таїнство сповіді – це дуже свята справа. В семінарах учать, що священник, який збирається до сповіді, має спочатку сам приготуватися, сам повинен бути освящаючи благодаті. І обов'язково є така молитва спеціальна, перед тим, як йде сповідати, він має молитись цю молитву, просити допомоги Духа Святого. І це дуже поважна справа, підготовка до того, щоб молитвою священик теж був готовий слухати, теж мусить розположити своє серце. Тому що, підкреслюю, таїнство сповіді – це свята справа. Тут промовляє часом сам Бог через Духа Святого. Священик теж тоді вчиться від простих людей, як зносять вони свій хрест, як зносять свої страждання, як вони терпеливо відносять цього життя. І тоді, навіть якщо він має сам якісь там проблеми, труднощі матеріальні, то по собі знає, коли почуєш, як люди, прості люди, як собі радять, тоді стає стидно, що ми нарікаємо, правда? Тоді нам ще добре, вчимося від цих людей, вчимося, як треба жити, як треба нести свій хрест. А ви знаєте, які люди є, що страждають все своє життя, а лежачі, наприклад, вона несе свій хрест страдання, як терпеливо це зносять і жертвують це страдання. Зразу говорять, за кого я жертвую ці страдання. Я хочу, щоб Бог прийняв мене той чи інший хрест, розумієте? Так глибоко розуміють. І ось це дуже важливо зрозуміти. І тут не можна забути, що людина є понад усе. Які б вона гріхи не мала, але вона є людина. І це все перекреслює всі інші питання. Вона людина. Вона потребує допомоги, потребує очищення. І будь-які гріхи вже не грають жодної ролі. Вона ці гріхи тільки повинні вона звільнитися від цього. Бо людські гріхи – це проста людська слабкість. Проста слабкість. Люди грішать не тому, що, як я повторюю завжди, що вони такі погані, недобрі і так далі, тому що їм бракує духовних сил, вони слабкі. І от попадає в таку чи іншу спокусу, це людська справа впасти. А от прощення, яке дає Бог, оце вже велич Божа, це вже милосердя Боже, це та Божа міць, яка цю людину зміцнює, і вона дійсно після сповіді повинна відчути, вона сильніша стає. Так сильніша стає. І вона потім найдовший час може жити без сповіді. Відчуває, що її цього таїнства хватає на якийсь певний час. І вона живе з такою радістю, що дійсно відчула, що допомогла ці, получила ці духовні сили. І саме прощення, воно грає дуже велику роль. Так, прощення – це несе якесь своє благословення. Навіть коли прості люди прощають одне одному, знаєте, скільки там добра, скільки там сили. І скільки там буває такої Божої нагороди за те, що людина вміла простити. Та коли хтось комусь простив. І потім бачить, як Бог винагороджує за таку відвагу простити людині. Розумієте? Я ніколи не забуду, як вже часто мотет такий приклад наводив, коли один чоловік працював шофером, ну і десь там зробив якусь аварію, попав там до в'язниці на кілька років. І за добру там поведінку відпустили трошки раніше. Ну, тоді мобільних телефонів не було, і він приїхав додому, застав, що жінка вже собі знайшла якогось та приймака і прийняла його. І вона живе вже якось з іншим. І він так і був обурений, як вона скаже, вінчена. Ну, жінка зразу цього приймака вигнала, почала просити пробачення в цього чоловіка, і тоді він каже, ходив довгий час, не знав, що робити, як поступити. І що дивно, говорить, що і друзі, і родичі, і знайомі, ніхто мені добре не радив. Всі казали, покинь. покинь, розійди, не прости, розійдися і так далі. Цього неможливо простити. Ну як, знаєте, зрада для чоловіка простити, це дійсно дуже важко, коли таке сталося. Але чоловік казався мудрим, якийсь час молився, і потім собі сам сказав, ну, це її гріх, вона за нього буде відповідати. А я буду відповідати, чому я покинув шлюбну жінку. Переступив через це все і каже, я простив її. Простив, каже, і я зараз не можу нарадуватися тим, як ми добре живемо. І ще так сталося, що він через кілька років його розбив параліч. Він був на військовому такому інвалідському. І він так постійно оповідав, кожен раз, коли я приїжджав там до них, він завжди цю історію розказував. Я жінці просто, дивіться, як мені добре. Це мій ангел. Дивіться, як вона мене зараз обслуговує. Як мені хорошо. Я знаєте, він постійно тішився, що він так зробив. І говорить, а я хотів той гріх поставити понад людину. Що сталося? Це, я рахую, це така винагорода, коли людина зуміла простити. І дійсно переступила, чи це, коли боля, чи все, Бог винагороджує. Ця людина стала якось навіть ділитися цим свідченням, що він зумів простити. І приходить радість життя. Зовсім інша радість життя, коли людина звільнилася від такої, знаєш, що я не прощу. Є дуже багато інших смутних історій. Знаю теж одну історію, де жінка не могла простити чоловіка. І вже потім той чоловік просив, і на коліна ставав, прости, і так далі. І вона сказала, ні, я не прощу. Родина розпалася, дуже смутна історія. Як закінчив чоловік, потім спився, як закінчила жінка. Така дуже смутна історія, коли не було прощення. Коли не було прощення, тобто людина стала, якби, ну, важливіше поставила свої принципи, ніж ця відповідальність за іншу людину. Простити – це дуже важливо. Ось ми хочемо, говоримо, як нам розпочати таке собі життя після реколекції, що можна порадити, що найкраще робити. То, знаєте, подумати, чи хтось є такий, кому ми не можемо простити. Скористатись цього, що є оказія комусь простити. Є оказія щось зробити таке, що дуже важко. Прощати – це не завжди просто. Вмійте простити. І це прощення несе своє благословення, несе свою радість і несе свою нагороду. Дуже важливо зрозуміти, що він несе свою нагороду. Часто люди бувають, що не можуть собі простити. Якусь помилку зробив в своєму житті, якесь зло, якийсь гріх, не може собі простити. Є ще один спосіб, щоб вміти простити, треба допомогти іншим. Рятувати навіть інших. Так, дуже важливо допомогти іншій людині в подібній ситуації. І використовувати свій досвід, своє вміння, щоб піти допомогти цій людині. Це часто буває, знаєте, як називають лікарі постаборційний синдром, коли жінка переживає таку ситуацію. Це трагедія душі. Так, дуже важливо допомогти жінці, щоб цього не сталося. Але вже як це сталося, то теж допомогти з цього вийти. Вона мусить з цього вийти, тому що дуже величезна небезпека навіть є суїцидів. Сьогодні в світі є таке, що жінка не може цього пережити. В своїй практиці душпастерській колись пережив таку ситуацію, коли жінка, ще досить молода жінка, не могла собі простити, вона не знала, що з собою зробити, і вирішила зробити самогубство. Вона випила якийсь пральний порошок, хотіла травитися і втратила свідомість. Потім її завезли в лікарню, почали рятувати, але вже було запізно. І що дивно, що вона прийшла в свідомість і ще 2 дні була цілком свідомою. Після цього цілком свідомою попросила сповідь, і вона розказувала, ну, такі жахливі речі, що вона бачила. Вона отруїлася, хотіла дійсно себе отруїти, а потім схаменулася, що вона робила, і каже, який страшний диявол, каже, який прийшов по мою душу. Вона постійно ці 2 дні оповідала, який страшний диявол, що прийшов по мою душу, а Богородиця заступилася за мене. Заступила йому дорогу і не дала, каже, мене забрати. І каже, я, ну, все життя молилася, була побожна жінка, молилася розарій завжди така була. Досить, ну, а сталося таке, і каже, і Богородиця мене врятувала, і теж повторила, яка прекрасна Богородиця, яка Марія, яка прекрасна, врятувала, каже, врятувала мою душу, не дала забрати мою душу. І вона таке свідчення давала, помирала цілком свободно, цілком вільно, як би сказати, свідомо. Але розумієте, як вона з кільком потім розказує людям, як це страшно, коли хтось йде ну, такою дорогою, що аж попадає в такий розпач, що може закінчити життя самогубством. Диявол цього чекає. Ми не раз так говоримо про самогубство. В світі сьогодні це трагедія. Трагедія. Мало того, свідомі вбивства відбуваються в Європі. Ми говорили сьогодні про Європу. Одна з наших парафіянок мені сказала, вона працює в Голландії. І в лікарні є така посада, що там працює чоловік, який називається інструктор легкого відходу з цього світу. Інструктор. Він ходить по палатах, агітує стареньких хворих людей, яким важко лікуватися, пропонує легкий відхід. Тобто він влаштовує таку якусь ситуацію, атмосферу, музичку там якусь, там дає щось і випити солоденьке, там і п'янке. І так під таку музичку вона отримує якийсь укол чи якусь таблетку, і людина помирає. І він каже, в цю лікарню зайти священнику дуже важко, там треба мати дозволи, там ще щось. А це постійно працює на посаді, легко відходу. Тобто євтаназія – це те саме вбивство. Євтаназія – самогубство, і воно подвійне вбивство, тому що людина робить самогубство, коли каже, так, я згідна на це самогубство. А другий, який це робить, є вбивцею. І один має гріх, і другий має те самогубство, а той, який це організовує, є вбивцею, кат. І сьогодні світ цьому живе. Ми говоримо, що та християнство. Звичайно, в таких парламентах чи в таких державах, хто хоче сказати про Різдво Христове? Хто хоче сказати про Воскресіння Христове? Хто хоче говорити про Ісуса Христа взагалі? Коли так сортирують людей. Хтось не надається до життя, його треба легенько прибрати, а хтось в інший спосіб. Як цих людей позбутися? Небезпека такого самогубства сьогодні в світі дуже велика. Чому? Якщо б ці люди мали свідомість, що таке самогубство, що це одна з таких дуже великих проблем і один найстрашніший гріх, то ніхто б цього не зробив. Чому? Бо будь-який гріх має шанс на те, щоб бути прощеним. І навіть відпокутуваним. Якщо людина покутує, кається, будь-який гріх може прощений. А самогубця немає такого шансу. Немає такої можливості. І в цьому є найбільша така небезпека. І тому ми так молимося до Богородиці Марії, часто говоримо, Пресвята Богородиця, молись за нас тепер і в годину нашої смерті. Хвилина відходу з цього світу, смерть – це дуже вирішальний момент. Дуже вирішальні. І як треба молити, щоб Пресвята Богородиця заступалася за нас перед тим страшним і хитрим дияволом, який чатує на людину. Нам не можна забути про те, що не тільки є Бог, який нас любить, який нам благословляє, який направді милосердний до людини, а забути не можна, що є ще ворог нашого спасіння, є ще диявол, який нам заздростить, який нас ненавидить, який нас спокушає, і він є, реально є. Це легковажність, коли він думає, так, ну, Бога, то ми віримо, молимося, там ще про когось дьявола, там боятися його, найкраще в нього не вірити. А це помилка, він є, і не просто є, а діє. Я кажу, прийшов по мою душу, а Богородиця заступила йому дорогу. Каже, який він страшний, яка прекрасна Богородиця. Людина вернулася з того світу. На якийсь момент, щоб покаятися, померти в страшних, вона померла в страшних муках, тому що в неї все згоріло всередині, там і ця печінка, і жовчний там все, і там, ну, дуже страшно страдала вона, помирала, але цілком так свідомо відходила з цього світу. Ось, тому важливо зрозуміти, що титул Марії, який церква надає, це немає нічого випадкового. Марія має такий титул, як, наприклад, прибіжище грішників. Це ж є такий титул, в літанні ми молимося, прибіжище грішників. Знаю, звідки це походить, то було місто, де грішник міг втіче в то місто від кари і міг якось уникнути тої кари. І це приклеїли Марії, якби стало, що Марія подібна до того міста, яке було прибіжище грішників, що грішник там завжди знайде якийсь захист. І це правда, в Марії будь-який грішник може знайти захист, вона заступається. заступається, допомагає. І коли ми так молимося до Марії, ми завжди надіємося, що Марія нас чує, вона розуміє, вона любить грішників, тому що за цих грішників її син пішов на хрест. Наскільки ці цінні грішники для Марії, вона це розуміє. Є ще дуже цікаві титули, які не в літанні, але ми співаємо в цих годинках до Пресвятої Богородиці Марії. На польській мові дуже гарно звучить «Надія грішонцих», «Надія тих, які грішать». Розумієте, яка різниця? Грішники і ті, які грішать. Яка між ними різниця? Грішник, він грішив, покаявся і просить заступництва, він просить, щоб Марія помогла йому вже нове життя якось розпочати. Далі грішник, той, який вже кається і має можливість покаятися. А ті, які грішать, не мають можливості покаятися. Є якась проблема. Є щось, що він не може покаятися, він живе в гріхові. Це часто ми відносимо до таких, які живуть без шлюбу, не можуть повінчатися. Є ще якісь такі ситуації, коли людина не може поки що зробити. Така якась перешкода є, і вона живе, свідомо живе гріхове, і молиться, просить Бога прощення, а позбутися цього не може. Є такі ситуації. Дивіться, і церква таку ситуацію говорить Марії. Марія – надія тих, які грішать. І ця надія до Марії відноситься дуже-дуже так відповідно. Якщо би ми подивилися на сантуарії в світі, які існують, та саме Частухова, наприклад, які там чудеса відбуваються? Ми думаємо, що чудеса найбільше – це коли там хтось залишив там ті кулі, візок інвалідський залишив, став на ноги. Але скільки там інвалідів духових стало на ноги? Скільки там вертається людей, приходять, і там щось діється з ними, вони йдуть до сповіді. Цього не признають, як чудо. Але ми, як духовні люди, розуміємо, що, як Ісус Христос сказав, що цього паралізованого, що тобі гріхи прощаються, він його принесе, щоб його Ісус Христос ісцілив, він хоче ходити, а йому Ісус Христос каже, що гріхи тобі прощаються. Всі думають, як? Ісус Христос сказав, а що простіше сказати? Прощаються гріхи чи встань і ходи? Тобто часом грішника набагато трудніше воскресити з таких гріхів, які ведуть до смерті вічної, ніж навіть паралізованого поставити на ноги. І тоді, звичайно, Ісус Христос подарив йому це здоров'я, сказав, встань і ходи. Але спочатку сказав йому, прощаються твої гріхи. Ось і в сантуаріях марійних такі чудеса відбуваються дуже багато. Це можна побачити. В Меджугорі, там конфесіонали стоять, стільки там такі черги. Люди із цієї цілої Європи стоять там в чергу посповідатися. На різних мовах. Це можна бачити в Люрті, в Фатімі. Найбільше це в таких місцях люди навертають, навернення. Тобто сантуарії марійні роблять такі чудеса, де воскресають таких грішників, зцілюють їх, і та людина стає зовсім іншою. Мій досвід, я перший раз, коли приїхав в сантуаріум до Чинстухови, дуже багато чув про цей сантуаріум, і хотів поїхати, це були ще 80-ті роки, і на кінець якось отримав я це запрошення з Польщі, якось там ті служби дали мені паспорт закордонний, тоді було дуже важко, це був 86-й рік, і я поїхав в Чинстухову, якраз на це свято. У спіння Пресвятої Богородиці. Дуже багато людей, там дуже багато цих паломників. І я там не міг нарадуватися тим. Знаєте, коли з Радянського Союзу приїхав, побачив цю Польщу, для нас це було як якийсь інший світ. Розумієте, зовсім там це життя релігійне проходило зовсім по-іншому. І побачити таку масу народу, з тих людей. І там я кілька разів проходив цю капличку, щоб помолитися, дивився на ці всі речі залишені, які чудеса діялися. І виходив з цієї каплиці, ще стояв і любувався, знаєте, цим дивився, яке чудове місце Марія вибрала, скільки там дознають таких благодаті. І звернув увагу, що біля мене якийсь стояв такий чоловік, на той час мені здавалося, що дуже старий, вже десь років 60 їм було. І каже до мене, ви знаєте, каже, мої діти тут помінчалися, я був при колорації, І він каже, в мене, каже, така радість, таке щастя. Мої діти тут повінчалися, і вони йшли до сповіді, а я, каже, 15 чи 16 років не був в сповіді, і не міг себе переламати. І коли мої діти побачили, як вони пішли до сповіді, в мене, каже, ноги підкосилися. Я пішов до сповіді. І тепер, каже, я хочу кричати на весь горло, на все горло, що я вже інший. Люди мене не бачать, а я, каже, дивлюся на світ з іншими очима. Я настільки радісний. Я, каже, не відчуваю тіла свого, настільки мені легко, каже. Розумієте? Просто хоче ділитися. Звернуся, для мене це була така, знаєте, теж наука, що там діється в таких святих місцях. Скільки навертається людей. От він побачив це, він навернувся, він посповідався, і він говорить, що я не можу на радості, я хочу ділитися з цим, розумієте? Ось це дуже важливі речі, коли діє прощення. Прощення – це дійсно величезні чудеса. І Боже прощення несе чудеса, і людські прощення несуть те свої плоди. Тому я про це говорю, що ми хочемо жити в радості, мусимо скористатися такою можливістю прощати. Вміти простити і вміти прийняти прощення. І це прощення відбувається дякуючи тому, що є так звана послуга церкви. Церква служить там, де є прощення, де люди хочуть мати прощення. І для цього є заснована церква Христова. І щаслива та людина, яка знайшла свою церкву, яка користається такої послуги, бо це дуже важлива послуга, без неї неможливо обійтися. Це церква таку послугу має. Так. І якщо хтось хоче дійсно бути щасливим, має знайти собі церкву і бути в тій церкві, радіти з того, що в цій церкві, і користатися тих послуг церковних. Якраз церква розділяє ці всі благодаті. Часто задають питання, яка ж церква така найважливіша, до якої треба піти, в якій можна відчути цю радість, жити цією радістю. Такий дуже знаний єпископ Клаус Гамарлі, теолог і дуже активний діяч в екуменії, який заохочує до такої екуменічної молитви. Йому задали питання, як треба любити свою церкву. Він каже, так любити, як щось своє рідне. Церкву треба вміти любити. І йому далі питають, каже, а як же з іншими церквами? Ну, якщо ми говоримо про екуменію, знаємо ті чи інші там братні церкви і так далі, своїх співбратів по вірі, інші церкви, як ті церкви треба любити? Чи треба їх любити? Як з ними бути? І він цікаво відповів, треба любити всі церкви. Всі церкви треба. Бо церква, каже, це інституція, яка інституція Господня. Все-таки Бог в такій інституції є присутній. Всі церкви треба любити, але не більше, ніж свою. Тобто, підкреслив, не більше любити, ніж свою церкву. Ось дуже глибока наука. Можна собі любити одну церкву, другу, третю, але в жодний раз не можна любити більше, ніж свою. Тобто, свою треба любити найбільше. І свою церкву дійсно треба любити найбільше. А чому? Коли ми так говоримо, ну так, хто яку церкву вхиляє? Я католик, звичайно, я люблю свою церкву, і для мене найдорожча, найважливіша, найкраща. І я можу сказати, чому? Нехай кожен вияснює, чому він свою церкву любить. Нехай пояснить, як цю церкву любити, правда? І чому ми її любимо? Я відповідаю дуже просто. Бо вона єдина, вселенська і апостольська. Єдина Вселенська Апостольська Церква. Оце та церква, до якої я ходжу, церква, якій я служу, церква, яку я люблю, і для мене не все одно, яка церква. Не можна сказати, а все одно. І там про Бога говорить, і там можна піти, і там можна щось шукати доброго. Хіба не все одно, в яку церкву ходять? Ні, дорогі, не все одно. Є дуже величезна різниця, що належить до єдиної Вселенської Апостольської, а що належить до інших. Часто шукачі церкви, в якій церкві треба бути, вони зазвичай не знаходять тої церкви. Завжди їм щось не так. Вони підуть, вроді добре все, а потім знаходять щось, якісь гріхи в церкві, бачать людей не таких, якісь поступки не такі, і розчаровується, і йде далі шукати. Шукає іншу, знову знаходить, знову щось не так, знову ж і так по кругу ходить і ніяк знайти не може. Чому? Ну, бо скрізь, де є церква, є люди. А де є люди, є людські гріхи. І це було величезною помилкою, щоб ми шукали в церкві тільки святості, що там все нам тільки подобається. Сама церква, вона є завжди святою, тому що засновник святий. Ісус Христос святий, Він засновник. А що люди приходять грішні, то церква служить їм своїми послами, щоб вони теж очистилися, стали святими, позбулися тих чи інших гріхів, щоб вони стали іншими. А якщо хтось не знаходить собі такої церкви, ну, це важко знайти. Тому що, що ми шукаємо? Часто порівнюють людей, один єпископ пожартував, сказав, що люди взагалі, ті, які так шукають щось і не знаходять, вони поділяються на таких, на мухи і на бджоли. Так як муха і бджола. Яка між ними різниця? Скаже, бджола буде літати над полем, яке встелене гноєм, і знайде квіточку, і тільки на цю квіточку сяде. А муха буде летіти через квітуче поле, яке цвіте все, і знайде якусь кубку, і там сяде. Хто шукає, розумієте? Ось, власне, люди так часто буває. Хто що шукає, знаходить, навіть в чомусь такому негативному, він завжди знайде щось добре. А коли він не шукає добра, шукає, він обов'язково знайде те, що мені подобається, розумієте? І це отак от люди поділяються. Може так і є, але що робити з тим, знаєте? І хотів би ще, щоб ми так ще більше збільшили цю любов до церкви, яка нам служить, яка приходить нам з допомогою завжди, що вона апостольська, вселенська. І є ще один привід цю церкву любити. Чому? Вона найбільш марійна. Так, тут найбільше ми вшановуємо Марію. Католицька церква найбільш марійна. Вона найбільш вимоглива. Розумно вимоглива. Вимагає від нас щонедільної жертви, щоб ми пішли на цю жертву Христову для нашого спасіння. Розумієте, як це важливо? Що таке Євхаристія, яку має церква? Це той найбільший дар, який Бог дав. І церква вимагає, щоб ми хоча б раз в тиждень пішли на Євхаристію і скористали з церкви Христової. Тобто ця церква нас любить. Розумієте, якщо він від нас вимагає? Якщо батько чи мати не вимагає від дитини такого послушання, дозволяє їй десь там жити поза домом, не приходити, може, додому, то вона її не любить, цю дитину. А коли вона вимагає від дитини, коли вона якось турбується про цю дитину, значить вона її любить. І от я теж кажу, одна з ознак, що церква нас любить, якщо вона вимагає від нас. Вимагає бути на святій службі, вимагає вшанувати неділю. Церква вимоглива. Церква така мені подобається, яка вимагає щось для нашого спасіння. Не можна так пустити людину на самотек, нехай собі живе, як хоче, нехай поступає, як хоче, і куди хоче, нехай йде. А коли церква вимагає, коли вона дійсно турбується, то вона мене любить. І наша церква нас любить. Тому і ми повинні церкву любити, яка нам служить. В цій церкві є Євхаристія. Це теж повод любити свою церкву. Жертва Христова, яка щоденно служиться. Щоденно служить церква Христова. Є церкви, які служать щонеділі, і не обов'язково в будні дні, там, але в нашій церкві служиться щоденно свята літургія. Це дуже важливий такий аспект, який нас ще більше привертає до церкви, де люди можуть кожен день брати участь в святій літургії, можуть кожен день причащатися. Тобто є ця можливість, от ця церква правдива, яка має Євхаристію, і коли ця Євхаристія, ця жертва Христова складається навіть кожного дня, це велика церква, якщо вона це робить. Має таїнство, яке розділяє. І ще одне, в цій церкві постійно присутній Ісус Христос при святих дарах. Коли ми заходимо в нашу церкву, ми зразу дивимося, де є та червона лампадка, яка нам говорить, стань на коліна, тут правдивий Христос. Правдиве тіло і кров Ісуса Христа. Розумієте, як таку церкву не любити? Коли в ній є постійно Ісус Христос. І ми заходимо, перше, що робимо, клякаємо, вітаємо Ісуса Христа. Церква, яка має Ісуса Христа на кожен день, на кожну хвилину. Ми ніколи над цим не задумуємося, але це такий величезний дар, це таке величезне багатство, де Христина приходить і дивиться, отут є Ісус Христос в цьому місці. Ця церква має Ісуса Христа. має єдиного пастира, який має сукцесію апостольську. Це теж дуже важливо. Сукцесія апостольська, то наступство, яке походить від святого Петра, передається. Передається з покоління в покоління. Цю спадкову владу від Ісуса Христа церква дуже боронить і дуже, дуже шанує, і, можна сказати так, пильнує, щоб це була ця влада, яка походить від самого Ісуса Христа, і потім переходить на наступників святого Петра. Тобто голова церкви залишається Христос, Папа Римський – наступник святого Петра, або, як ми говоримо, намісник Ісуса Христа на землі. І він молиться за свою церкву. Так? Святіший отець має обов'язок, як кожен єпископ має обов'язок служити службу за свою дієцезію. Кожний настоятель має обов'язок служити святу месу за свою парафію. Папа Римський щоденно служить месу за свою церкву. Так, папа молиться за нас. Він служить службу Божу за свою церкву. Надає відпусти. Що таке відпусти? Я думаю, це теж величезне багатство. Скарбниця духовна церкви, яку розділяє Святіший Отець, надає відпусти. Збирає собори, синоди, щоб покращувати життя церкви. Вникати в проблеми церкви. От сьогодні ми кажемо, синоди, які будуть відбуватися, які відбуваються по парафіях. Для чого це робиться? Тому що відчуває потребу. Він є головним таким кустошем, папа, кустошем віри, добрих звичаїв, традицій. І цей авторитет папи в церкві заслуговує на величезний респект, на величезну любов. Бо це величезний авторитет, який постійно стоїть як той сторож на охороні наших традицій, нашої моральності, на цьому. І він є найбільшим авторитетом. Це настільки величезні вальори, тобто такі цінності, які ми маємо в церкві, ми ніколи на це не задумаємося. Коли ми це все аналізуємо, то язик не повернеться сказати, а все одно, в яку церкву йти. Ні, не все одно. Є іще одне, що дуже нас приближує до цієї церкви. Він благословляє нас кожну неділю. Виходить на площу, на плац святого Петра і благословляє урбі ет орбі. Може, хтось знає таку церкву, де ще є такий головний ієрарха, який так робить кожну неділю, крім Папи Римського. Нема такої конфесії, нема такого пастора, нема такого, щоб кожну неділю виходив з молитвою, молився за померлих, так, за померлих, за яких, може, ніхто не молиться, він замолив, бо ангел панський молиться, а не Господні молиться за померлих, і благословляє своїх вірних кожну неділю. А що таке благословіння? Я думаю, добре розуміємо, правда? Кожний святий день, тобто в неділю, папа благословляє, молиться і заохочує нас, щоб він в ім'я Ісуса Христа запевнює нам спасіння, якщо ми молимося. І ще, що дуже важливо, навіть після смерті мати церква ніколи не забуває за своїх дітей. Ми маємо культ померлих. Маємо культ молитви за померлих. Не кожна церква цим може похвалитися. Що це таке? Що навіть людина померла, а мати церква за неї не забуває, молиться за цих людей. Ми так молимося за померлих, ми завжди відчуваємо таку потребу молитися і так далі. І ця церква, яка молиться за своїх дітей, вона, направді, любить цих дітей. Навіть після смерті, коли всі забудуть, а церква за них пам'ятає. Ось чому так важливо нам зрозуміти оці такі істини, з якими хочемо крокувати, щоб ми відчували цю радість життя. Радість життя, коли відчуваємо то прощення, сила благословення, сила тої любові і перебування в церкві. Це дуже-дуже важливий аспект, щоб бути щасливими в своїй церкві. Дякую за увагу.
Дякую, ваше Преосвященство. Насправді, дуже цікаво. Ми почули від вас слово і про прощення, і про церкву, і про сповідь. І насправді це такі дуже дражливі, завжди актуальні питання. І, звісно, що за кожним вашим висловом стоять живі люди. Так? І це такий відкритий нерв, про який ми поговоримо одразу після музичної перерви двохвилинної. Я лише нагадую, що ми закінчили вже і другу частину третього дня реколекції з ординарієм Одеського Сімферопольським владикою Станіславом Широкордюком, який транслює і WTN, і Радіо Марія. За 2.5 хвилинки ми почуємось і побачимось. Ну і, звісно, що свої запитання ви можете писати перед нашими постами в Фейсбуці, також можете користуватися Ютубом, там є і ми, і колеги з WTN, і Радіо Марія. Пишіть свої запитання лаконічно. Ну, а якщо хочете по старинці, також є ця нагода. Дзвоніть до нас на один із 4 номерів телефонів, там чергує мій колега Олександр Скрипченко. Наші телефони наступні 044-577-5645-46 і 2 мобільних 098-650-1860 і також 093-272-0745. Також працює і Viber, і Skype. Надиктовуйте запитання Олександру, і він обов'язково мені перейшле через месенджери. Я зачитаю найпопулярніші або найцікавіші. Ну, а зараз музична пауза, 2 хвилини, після якої продовжимо.
Життя в спільноті. Життя любов'ю. Радіо Марія.
Знала маленька Марія, коли бігала в травах стежками, що колись всього людства спаситель її зватиме солодко мама. Як би знала маленька Марія, коли слухала спів соловія, що буде колискові співати, сину, що світ прийшов рятувати. Як би знала Марія, коли в травах дивилась на небо, і про що там були її мрії. Як би знала маленька Марія, безтурботно зриваючи квіти, що єдина вона в цілім світі має Бога у тілі родити. Як би знала маленька Марія, коли в небі зірки рахувала, що ті зорі створила дитина, що вона до грудей прикладала. Як би знала Марія, коли в травах дивилась на небо, і про що там були її мрії. Як би знала Марія, коли в травах дивилась на небо, і про що там були.
Радіо Марія. Бог поруч. Життя прекрасне.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, ми завершуємо. На жаль, є певна така печаль у нас на завершення цих реколекцій, але я думаю, що ми натхненні словом Його Преосвященства гідніше зустрінемо Різдво і натхненніше будемо зустрічати Його, маючи такий дуже об'ємний багаж знань, проголошених владикою за ці 3 дні. Ну і за допомогою нашого інтерв'ю ми будемо намагатися розширити та поглибити ці знання. Так, різноманітні запитання, будь ласка, присилайте на наші соціальні мережі, Facebook, YouTube, до колег з WTN чи на Радіо Марія. Ми це все збираємо та єдиним контентом зачитуємо за допомогою наших гаджетів. Отож, це все намагатимемося в 35 хвилин умістити, навіть уже трошечки менше, в 30. Так, і тому така динаміка, я думаю, буде у нас дуже і дуже суттєва. Ваше Преосвященство, тож так напів бліці режимі, бо питань багато, і мені здається, одне одного важливіше. Єдине, що, ну, на жаль, радісних таких запитань, можливо, тільки на завершення от зможемо поставити, тому що радість – це, можливо, і фундамент у нас, так, за Різдво, але зараз є багато і таких печальних у нас новин, які пов'язані з нашою вірою. Тож, ви говорили багато про прощення, так, і дійсно дуже правильно, ми знаємо, що якщо тримати в своєму серці непрощення багато-багато років, то це окремі випадки є, про це і екзорцисти свідчать, можна до поневолення не те, що душі, а й тіла довести. Такі радикальні випадки, ви як єпископ, який має право і харизму від церкви робити молитву визволення, думаю, що стикалися, на жаль, такі, в своїй біографії з такими людьми, які притримували непрощення. Але я хочу запитати про інше, така мілітарна тематика, на жаль, актуальна. Так, ось дивіться, ви говорили про прощення, і вже 14 тисяч солдат полягло в цій війні, і Російська Федерація постійно вбиває в обличчі своїх очільників українців і грозить ще більшою війною. Так, і нам, можливо, тим, які не пересіклися прямо з тим, що родича вбили, легше про це говорити. А що сказати родичам, які втратили, не дай Бог, сина, чоловіка, брата? От як ти простиш ось загарбників, по суті? Так, що можете зарадити, в першу чергу, як душпастир, як священник, таким людям, які понесли просто непосильні, невимовні втрати? Як позбавитися цього ярма непрощення?
Знаєте, я теж був свідком одного такого випадку, де помирав один священик. Це було в Німеччині, в Фульді, старенький вже був, і він довший час не міг померти, в нього була проблема. Я щось не знаю, що діялося. І він згадав, що він хоче побачити якусь людину, яку він колись скривдив. І поки ця людина не приїхала до нього, він міг померти. І всі це бачили, оповідали про цей випадок, всі потім говорили дуже довго. І коли вже він зустрівся з цим чоловіком, вже через годину він помер. А він помирав кілька днів, не міг же так. А потім сказав, приведіть мені того і того, і перепросив. Розумієте? Треба думати не тільки про прощення, коли ми живемо, треба думати, що буде, як нам помирати. Що нам з цього непрощення залишиться? Звичайно, можна обозлитись, можна навідати, можна ще щось. Але в цій ситуації, ви знаєте, це важко говорити. Я теж бачив смерті, був на похоронах. Важко говорити на похоронах, коли хоронять молоду людину, солдата, і кажеш, і що скажеш матері, простіть їм. В цьому випадку є щось інше, як це має бути прощення. Звичайно, така людина не може зразу сказати, я прощаю. Але і вона нічого більше зробити не може. А як не прощає, то що від цього зміниться? Угу. Розумієте? Це так важко, але прощення, воно йде тоді, коли хтось це прощення хоче отримати. Якщо би хтось прийшов і просив прощення, це вже інше питання. А коли замість прощення нові і нові атаки, розумієте, ну тут про прощення вже не йдеться. Ну, Німеччина теж колись таку історію мала, але якось потім вже інше покоління сказали, прощаємо і простіть нам. Угу. Може це прощення получать інше покоління. Сьогодні про таке прощення не говоримо, нас ніхто не просить цього прощення. Ніхто не просить. Розумієте, теж треба розрізняти. Навпаки, для того, я був тепер теж свідком одної такої події в Одесі, де там одна дівчинка давала свідчення, що вона дочка офіцера була, і цей батько загинув. І вона не могла ніяк якось так змиритися з цим. Але я казав, ну, а як ви зараз? Вона каже, це все можливо, якщо вірити в Бога. Якщо вірити, вона дуже глибока віруюча. Каже, я, каже, змирилася з тим, каже, і дійсно в душі простила, каже. І це можливо, якщо вірити в Бога. Тобто і в такій ситуації, якщо вірити в Бога, є можливе теж і таке, щоб людина була вільна від такого. Тому що, а що зміниться, коли я буду жити в ненависті?
Отже, єпископе, а якщо можна уточнити в цьому, а коли у Бога заліковується оце прощення? Тому що я неодноразово чув від слухачів, людей, що от я прощаю, але в житті не хочу бачити цю людину, вона діє на мене як на шатирний спирт просто. Так, не хочу бачити, прощаю, але якось спілкуватися, говорити, тобто якось і прощення, наче і не прощення.
Ні, це є прощення.
Це прощення,
тільки
так?
То, що ну, ніхто не говорить, що ви повинні з нею стати людиною, ну, вже там кохатися, розумієте? Прости, це треба просити, а то, що не може бачити, ніхто не заставляє з нею жити, з нею спілкуватися, бігати цю людиною, себе мучити всьому, розумієте? Це зовсім інше питання. Ось, але в серці, якщо людина простила, якщо хтось підійшов і просить, простив, будь ласка, тут треба це прощення зробити, тому що воно несе величезну духовну користь для нас, для того, хто прощає. А що з ним зробить Бог? Наскільки Бог йому простить чи не простить? Оце вже від нас не залежить.
Але якщо людина не просить пробачення?
Якщо не просить, то я ж не можу сам напрашувати за неї.
Так. Ще одне таке мілітарне питання. Нещодавно Верховна Рада України підтримала законопроект нарешті на 8-му році війни про капеланство. І офіційно в часі з зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій президент України Володимир Зеленський підписав цей закон. Так, ви також тривалий час курували капеланів тут в Україні, в Римо-католицькій церкві, глибоко в тематиці.
Так.
Скажіть, будь ласка, цей закон, він реально дає якийсь якісний приплід для капеланів, для того, щоб вони служили, для того, щоб були більш забезпечені? Чи це так просто номінальний, скажімо, закон?
Ні, він дає право бути забезпечений, дає правову таку, знаєте, правове поле, яке дуже важливе для нас. Але щодо якості капеланства, важко сказати, тому що католицька церква виконувала таку місію, і священники їздили, і виконували таку місію капеланства, сповідали, службу відправляли, розмовляли, і тепер так само працюють. Тільки мати таких капеланів, от тут проблема, де їх взяти, розумієте? Mm-hmm. Якщо сьогодні мене попросять, навіть у моїй дієцезі скажуть, дай мені там 15 чоловік капеланами, які підуть в війську, я не маю таких людей. Немає. Я можу тільки, я би сказати, суміщати. Да? От він працює там настоятелем, і він може ходити в військову частину і місце виконувати. А повністю, щоб він покинув все і пішов в армії служити як капелан, і йому дають заробітну плату, йому дають всі забезпечення. Ми не можемо, ми не маємо стільки священників. Тут проблема одна. І ми виходимо з такої ситуації сьогодні, що ми готуємо світських капеланів. Тобто це катехети, які пройшли певну підготовку. Зараз навіть буде відкрита школа капеланів. Трьохрічна школа, вона буде в Грудку відкрита, та далі за це відповідають відповідні люди, відповідальні особи. І от готувати світських людей, які будуть такими капеланами. Вони можуть катехізувати, можуть навчати, можуть підготувати людей. І коли така певна група людей вже готова, запрошується священник, якщо потрібно дати таїнство. І з цієї ситуації. І для цього якраз було потрібне правове поле. І це правове поле, яке ми вже отримали. І слава Богу, що на кінець стільки років ми дискутували, стільки років засідали і не могли з цим капеланством цей закон отримати. Тепер цей закон отриманий. Далі залежить від нас, від нашої ініціативи.
Угу. Ну, останнє питання по цій воєнній тематиці. Ви з 95-го року президентом були Caritas Spes, благочинна організація, так, і були майже 20 років, здається, так, навіть трошечки більше президентом. Зараз при конференції єпископату опікуєтесь, так, так можна сказати, також.
Модератором.
Модеруєте, як ви колись в ефірі сказали, смотрящий. Так, так, за Caritas Spes. І я знаю, що з початку війни Caritas Spes дуже серйозно допомагав і військовим, і дітям військових, і навіть дружинам, які втратили чоловіків, приїжджали в Яблуницю ці дружини. Так, які ще проєкти зараз реалізує Caritas Spes, думаю, ви в курсі, щодо допомоги?
Реабілітація тих, які пострадали під час військових дій, це психологічна допомога, це така реабілітація пораненим і так далі, це організовують певні групи, з ними працюють і психологи, і там угу. Вихователі, і Це така програма теж є в Caritas. Ну, але, знаєте, найбільше, що нам вдалося якось зорганізувати, це праця з вдовами. Угу. Вдови, які приходили до нас, ми збирали ці вдови, вони приходили з дітьми. В Харкові це було дуже так, ми ввели таку традицію, де ці вдови так. І до сьогоднішнього дня приходять. Ось, і капелан – це не тільки той, який працює безпосередньо із військовим. Угу. Це той, який повинен працювати з їхньою родиною, з дітьми, з оточенням і так далі. Це, і Caritas, наскільки вона може це робити, це виконувати таку місію чисто харитативну – допомогти людині.
Угу. Ну що ж, давайте трошечки розбавимо, бо я можу дуже багато питань ставити владиці. Я дуже люблю інтерв'ю з його Преосвященством, але у нас інтерактивний формат програми, і поки ми з вами оговорили ваше Преосвященство, вже десь з 20 запитань, да, різноманітних, і такі є дуже оригінальні. От Олена з Вінниччини питає: жінки та дівчата приходять до храму вельми нафарбовані та вульгарно виглядають. Що робити? Ну, якщо щось помічали, можливо, таке.
Ну, є чому не. Але в кожному разі вона має право. Має право нафарбуватись, має право прийти, як вона хоче. А ось я не маю права її заборонити прийти в храм, розумієте? Uh-huh. А це вже справа, ну, виховання, культури. От ми говоримо про це виховання. Якщо жінка вихована, культурна, то вона розуміє, що вона йде не десь на якийсь там виставу, там, скажімо, на якийсь конкурс красоти. Вона йде в храм. І для Ісуса Христа не потрібна та помада, не потрібно там йому, якщо вона йде дійсно в храм, щоб помолитися. От, і тут виховувати треба тих людей, виховувати. Оце, власне, якраз те, що таке, що робити. Угу. Мусимо виховувати.
Угу. А ви зараз очільником є Одесько-Сімферопольської дієцезії, це портове місто, так, і відповідна мода. Є ця проблема зараз?
Ні, я би сказав, що це просто навіть вже відходить культура, щоб молодь так накрашувалася. Це молодь зараз, знаєте, трошки іншу моду має. Старші люди так підкрашуються трошки, а дівчата молоді, це вже відійшло у нас такої моди, розумієте? Угу. Навіть у храм заходять Одеса, теж так. Дуже-дуже гаряче літом буває, все одно одівається прилічно, якось культурно, там немає такого, хоча є кром знаки при вході в храм, що, скажімо, не можна заходити там, як на пляж, от, але все-таки люди дотримуються цього.
Є питання, яке я вам хотів поставити, ну, вже можна сказати, що воно популярне, так? На днях дуже багато засобів масової інформації, ми перевіряли першого джерела, навіть в ефірі я це питання вже ставив, хочу також запитати і вас, дивіться. В Швеції багато приватних компаній розробили чипа, який вживляють в тіло, і він відображає QR-код вакцинації. Окрім того, паспортні дані, PayPass, ну, тобто безоплатна форма, як би, оплати і так далі, тому подібне. Безконтактна. І вже 6 тисяч людей в Швеції добровільно вживили цей імплант. Так? Ну і деякі християни кажуть, ну ось, прийшло, ось, читайте книгу Даниїла, читайте книгу там Откровень, вже чипі, вже знак звіра, ваше Преосвященство. Це має якесь відношення? Да, чи певний такий прототип, чи певний анонс саме того знаку звіра, про який згадується в книзі Івана Богослова?
На жаль, мушу признати, що щось діється в цьому світі не так. Щось діється. На початку теж була добровільна вакцинація, а потім це добровільне прийшов примусово. А тепер в такому, таке ж примусово, вже недостатньо 2 рази, 3 рази, 4 рази говорить.
Тобто, 5 затвердила.
Тобто вже до чогось це воно йде. Щось, хтось за цим стоїть. Яка ціль цього? І якщо ми задамо за про ці чіпи, кому це потрібно? Хтось за цим стоїть. Чомусь людей хочуть маркувати, як, і ця людина має бути на постійному якомусь контролі. Це не добрі знаки. Це не добрі знаки, це нас насторожують вони. І та така примусова, така, знаєте, масова навіть та вакцинація, яка сьогодні відбувається, вона теж насторожує, чому так діється. І це, знаєте, ну, порушення елементарних прав людини. Якщо хтось хоче мати того чіпа, нехай він собі хоче. Але я впевнений, якщо вже так будуть робити, то змушать і всіх це робити. Розумієте? Ну, почнеться така масова, як в паспортах, наприклад, кожен має. Колись ми теж не знали, що таке ідентифікаційний код, правда? Ідентифікаційний код. Сьогодні кожен цей код це має. До цього теж доходить. Тому є якась небезпека в цьому, розумієте?
Ну, і ще таке питання, що називається «В темп і в сенс». Біля будівлі ООН встановили скульптуру, схожу на звіра з апокаліпсису. Ось я демонструю. Так, також перевірена інформація з різних джерел. Дуже схожий звір на описаний в книзі пророка Даниїла. Так, що він символізує, незрозуміло, але якісь такі, ну, питання і сум'яття цей звір народжує, ваше Преосвященство. Скажіть, будь ласка, як ви рефлексуєте на такі ось знаки?
Нічого всього хорошого немає. Угу. Нічого хорошого немає, і хтось за цим стоїть, знову ж таки. Комусь це потрібно. Як і інші знаки, хто малює знаки, сатанінські знаки різні по стінах будівель в різних місцях, то, ну, є ця небезпека, що сьогодні світ рухається в недоброму напрямку. І тому християни повинні молитися, повинні якнайбільше об'єднуватись і боронити якийсь той свій простір, правда, простір свого такого християнського життя. Угу. А якщо дійсно пророки нам заповідали, так як і заповідали народження Ісуса Христа, то ніхто не міг це якось відмінити, правда? Ісус Христос народився. Якщо його мали розіп'яти, його розіп'яли. І якщо нам Бог допустить такі випробування, вони теж прийдуть. Ми просто повинні це розуміти.
Пані Тетяна запитує, наша слухачка, батька побив брат. Чи може це бути наслідком за нерозкаяний гріх побиття дружини?
Можна, хто може знати, який наслідок? Кожен відповідальний за свій гріх. Який наслідок? Від чого це походить? Важко сказати. Ну, а як вбивство сьогодні відбувається, чий це наслідок? Скільки сьогодні в новинах ми чуємо, навіть син рідну маму порізав, наприклад. Який наслідок? Хто за цим стоїть? Ми цього не знаємо. Ми просто живемо в такому жорстокому, страшному світі, де отакі речі бувають. І це та реальність життя, жорстоке життя.
Пан Віктор запитує, у Тайній вечері Ісус сказав, що кров моя очищає від гріхів, чому зараз на причасті не причащають вином, лише хлібом?
Чому не причащають? Причащають. Харків-Запорізька дієцезія постійно, кожен день, Одеська-Сімферопольська, Київська теж. Тобто є можливість причащати і вином, і тілом, є можливість тільки тілом, якщо якось незручності, якісь чи якісь проблеми є. Але це все доступно, все це є.
Нещодавно був опублікований, ваше Преосвященство, звіт за те, скільки було покликано до чернечого життя, до священства в Римо-католицькій церкві, і там статистика, здається, 22 людини, що на 9 менше, ніж в попередньому році, і ця статистика є третьою за останні 4 роки, да, так що так, трошечки на спад. Чи реально є зараз такий спад покликань у нас, чи це просто такі покликання, які на межі похибки? Тобто в цьому році 22, в наступному 35, якби ця крива, це не критична?
Не критична, бо спадають покликання, це мусимо признати. Але ще треба признати те, що і народжуваність спадає. Ви знаєте, скільки людей зменшується в Україні кожного року. Угу. Помирає приблизно в рік понад 600 тисяч людей, а народжується тільки 350. Де діваються інші? Це імміграція, це населення. Я знаю, як були катехези ще в Житомирі, не так вже давно, тих 25 років назад, де в школах вчилися діти, були дві зміни, і це були класи А, Б, С. Сьогодні залишилось тільки А, Б, і тільки одна зміна до обіду. Де ділися діти? Їх немає. А якщо немає дітей, немає багатодітних сімей, немає молоді, звідки візьмуться покликання? Це дефіцит людей сьогодні. Україна вимирає. Мусимо це признати. Зменшується відбувається така ситуація. І це відчуває і церква. Хіба ми відчуваємо, що якщо люди виїхали в Польщу, парафіяни, то парафія стає меншою. Якщо виїхали молоді сім'ї, забрали свої дітей, туди вони живуть іншим життям, теж покликання зменшується. Тут багато треба взяти до уваги цих аспектів, в чому справа. Але ну, є ще, поки ми ще радуємося, що є ці покликання, є такі люди, які хочуть служити Богу. І церква ну, виховує таких людей.
А пані Лілія запитує, як відрізнити правдивого пророка від лжепророка, чи є якісь ознаки? Трапляються люди, які свідчать про своє глибоке навернення і отримання від Бога різного роду дарів і ласк, в тому числі і дар пророцтва. Чи можна вірити в їхнє пророцтво?
Пророкування – це дуже невдячна справа. Тому краще від цих пророків якось подальше. Нехай кожен займається своїм справою. Якщо хтось хоче бути пророком, то мусить бути готовий до укамінування.
Побиття
каміннями. Дуже невдячна справа. Тобто я теж не зовсім довіраю таким. Я вірю в такі якісь навернення, в якісь чудеса, які діються в душі людини, в її особистому житті. Це нормально. Але що потім ця людина стала таким пророком, ну, може, хоче ділитися своїм досвідом, це інше питання. Але не пророкувати.
Ви знаєте, у нас в церкві, я так думаю, де і взагалі, на Радіо Марія дуже часто, якщо у нас там інтерв'ю з екзорцистами, то потім такий ажіотаж. Ми інколи думаємо, чи там це на часі робити таке інтерв'ю, і так дуже обережно людям розповідаємо, що це крайній випадок. Так? А буває так люди, що вони ну, так дуже заскочені саме на ось цьому. Да? І навіть коли є, можливо, психічні більше відхилення, ніж духовні, все одно вони трактують це явно як ознака поневолення цих духів. Чи є ця проблема от такої віри, можливо, трошечки більше побудованої на чудесах, так, в Римо-католицькій церкві зараз? Чи свідчить про незрілість? І як до людей ну, промовляти, щоб дуже так делікатно тлумачити про ці моменти?
Ну, перше, що я не розумію, такі інтерв'ю з екзорцистами, вони не повинні вони відбуватися. Правдивий екзорциста, він не буде розказувати. А тим більше давати інтерв'ю. Тому що це дуже духовна справа. Екзорциста, він ніколи не скаже, що я щось там досягнув, я вигнав там якогось дьявола одного чи другого. Він де говорить, що ми тільки молимось. І який результат таких молитв і так далі, це вже інше питання. Тому, я думаю, не варто витягувати такі свідчення екзорцистів, тому що вони мають свою місію. Вони дійсно мають свою місію. А те, що вони є, ці екзорцисти, і повинні не бути, і що є випад такого зневолювання, тому що люди провокують сьогодні, самі займаються різними гадалками, викликають духи і так далі, провокують цих духів, а вони не сплять. І тому навіть саме призначення екзорциста, я призначив двох екзорцистів в Китайсько-Сніврозькій дицезії. І що цікаво, поки їх не було, були деякі випадки там, що люди з'являлися. Як тільки були призначені екзорцисти, вони щось ці випадки зникли. Зменшилось людей, які шукають екзорциста.
Цікаво.
Тобто саме призначення екзорциста вже лякає дьявола. Він вже старається з цієї дицезії десь піти в іншу, може. Розумієте, бо там є...
А в наступній теж є свої.
Пані... В кожній дицезії повинні бути екзорцисти. І вони повинні працювати. Так.
Іванка зі Львова запитує, дякую за відповідь, владико. Колись у Грушеві було об'явлення Богородиці. Ну, я не чув таке, може ви чули?
Так, я чув про це.
Чи може бути таке об'явлення, якщо Ісус не говорив про об'явлення?
Ви знаєте, Ісус не говорив про Фатимське об'явлення теж. Не говорив про об'явлення в Люрд, і в Гватемалі, наприклад, чи в Тиміджигорії. Ісус нічого не говорив. Але, ви знаєте, з кожним роком історія настільки ну, велика, продовжується, що цей світ сьогодні потребує таких чи інших об'явлень. Чому? Бо кожне об'явлення – це якесь зміцнення людей в вірі. було там об'явлене Грушні чи не було, чи комусь там, може, показалося, може, хтось пережив особисте об'явлення, я цього не знаю. І тому вам важко нам свідчити. Але сказати, що їх немає, вони не відбуваються, бо Ісус Христос не сказав, ну то це теж невірно, бо вони є, вони відбуваються об'явлення. І чудеса на таких місцях, де люди збираються, моляться, це місця настільки вимолені, що там дійсно відбуваються чудеса, навіть саме навернення людей.
Пан Олег Маланкевич запитує, що свідчить про те, що в час молитви часто думає про щось інше, наприклад, про роботу. Чи приймається Богом така молитва, я так розумію, проблема з розсіяністю, якою всі ми хворіємо? Ну, так. І як з тим боротися?
Ну, важко з цим боротися. Я теж тим самим страдаю. Ще не раз службу відправляю, а якісь проблеми в мене не виходять з голови. Це важко. Не завжди це наша провина. Це ми живемо в такій ситуації. Тому не варто зражатися з тим, що нас переповнюють такі думки. Треба старатися якось бути уважними, дуже уважними. Ну, подобається в греко-католиків, в православній церкві дуже часто повторюють: будьмо уважні, будьмо уважні. Тобто ви кидайте ці думки свої з голови. Буде читання з того письма. Іванелія, будьмо уважні, розумієте? От тут ми повинні про це думати, будьмо уважні. І коли будемо старатись бути уважними, ми навчимося так служити і молитися, щоб ці думки нам не перешкоджали.
А ваше Пресвященство, як ми анонсували, що хочеться закінчувати наше інтерв'ю чимось таким радісним, так? Чимось натхненним, да? Таким, що нас все ж таки провадить по дорозі, відчувати ось цю руку Ісуса Христа і Богородиці, тим паче свідчити про це дуже хочеться. От у чому ви знаходите потіху, так? В своєму житті, можливо, в тих відбудованих храмах, які ви відбудували свого часу, чи благочинних проєктах, чи ще в чомусь, так, щоб, можливо, і ми, згадуючи якісь ці речі, якісь ці дари, якісь явища, які нас оточують, також вбачали в цьому руку Божу і також, не боячись, йшли вперед і не сумнівалися, що, не дивлячись на все те, що ми зараз переживаємо, Бог не дозволить впасти жодній волосині з нашої голови.
Знаєте, найбільше, що мене радує завжди і так потішає, це той період життя, де я служив найбільш інтенсивно в церкві. Наприклад, це було перші 10 років священства. Це були самі такі, знаєте, енергічні роки. Я тоді побудував 12 храмів. Не я їх будував, це люди будували. Але який був ентузіаст, людей, скільки людей приходить до праці, я хотів людей допомагати. І це мене тішить, що це Бог. І тепер ці храми служать. Я тепер не встигаю навіть на ювілей їздити, там 25 років храму, там 30 років храму запрошують, на які ми будували. І ось сліди нашої праці. Оце мене тішить. Далі оці будинки, які відкривають дітей серед благодійної організації, от і харитативні, от цих навіть ці будинки для самотніх матерів, це чудова ідея була, тому що ми рятували материнство і рятували сиротство. Тобто дитина має маму і має де жити. І це ці будинки працюють. Зараз ми відкрили такий будинок в Василькові, вже з лютого місяця він вже починає працювати. Теж є така потреба. І ось це мене радує, що ми можемо зробити добре, а люди нам за це дякують. Якщо люди задоволені, дякують. Навіть у цій реколекції. Ну, приємно, коли люди дякують, правда?
Так.
Може, хтось зрозумів, може, когось це заспокоїло, може, когось це щось, знаєте, дало йому якесь розуміння. Не біймося проголошувати то Слово Боже, проголошувати Євангелію, проголошувати і діяти. Бог поблагословить. Не зациклюємося на цих проблемах, їх вони будуть. Проголошуємо і свідчимо, що Бог нас любить. Все буде добре.
Ваше Пресвященство, ми справді дуже вам вдячні. Завжди у вас слово. Знаєте, у вас дуже приємний вибір, от коли пост-інтерв'ю, не знаєш, яку цитату вашого брати. Так, дуже багато. Це така приємна головна біль. А на завершення нашого третього дня реколекції, звісно, що ми всі вам дякуємо. Тут за кадром знаходяться і наші волонтери, і наші деякі слухачі, які прибули. І також хочеться дати, звісно, що слово також нашому директору, який 3 дні за кадром був, так, ну і вже зараз в кадр увійде. І також, я думаю, вам щось дуже важливе від імені і EWTN скаже, і від імені Радіо Марія скаже, і отець Олександр Зілінський зараз директор EWTN є, і отець Олексій Самсонов. Не знаю, хто з них перший буде, але точно, що обидва щось вам скаже. Будь ласка.
Екселенція, дякую за ці реколекції. Дякую, що теж так приїхали спеціально з Одеси до Києва. І теж маємо, знаю, що вже маємо трішки раніше вас відпустити сьогодні, бо маєте бути в своїй діецезії, в катедрі. Завтра будете служити службу. У котрій в Одесі служба різдвяна?
Різдвяна, маємо пастерку, дві навіть робимо. О 6-й годині вечора польською мовою і о 9-й вечора українською мовою. А в сам день, 25-го, маємо 6 богослужінь.
Отже, таке оголошення для всіх одеситів, які зараз нас слухають. Запрошуємо на службу не тільки в Одесу, але і в Києві, і в Вінниці, і у Львові, і по цілій Україні.
Але хтось буде в Одесі, то запрошуємо. Починаючи з 8-ї ранку, через кожні 2 години служби в
Одесі. Власне, всі ці реколекції ми робили заради того, щоб запросити всіх наших слухачів, глядачів на різдвяні служби, пережити це Різдво. Величезна подяка, і теж маємо такий подаруночок для вас, для доброго святкування Різдва.
Ой, дякую. Дуже дякую.
І отець Олександр ще.
Да, також доєднуюся до цієї подяки. Дякуємо вам, Владико, за те, що ви так теж життєво і мудро проповідували. Я думаю, що так як Ісус проповідував в притчах, так само у вашому проповідуванні є багато таких, власне, життєвого досвіду, життєвих прикладів, і це насправді якби багатьох надихає, багатьом це так промовляє. Тому дуже дякуємо вам за це проповідування від імені глядачів і слухачів, і нас усіх. Нехай Господь вам дає, власне, необхідні благодаті вашому пастирському служінні. Дякуємо. Та щиро.
Ще один повід радості.
Теж трошки. Сюда.
Дякую. Ой, пан Сергій питає, що нас надихає, що нас радує. Ви знаєте, коли дивлюся на це нове покоління молоде, ініціативне, як отець Олексій, отець Олександр, ну як тут не радуватися? Ось наша радість, розумієте? І таких є багато. І наше це покоління сьогоднішнє не є бідне, воно має поповнення. І це нас радує, розумієте? Оце додає нам оптимізму. Далі жити, служити і хвалити Господа.
І на цю різдвяну радість прошу вас благословити і тут присутніх, і всіх слухачів радіо, і всіх глядачів католицького телебачення.
Хочу побажати, щоб Бог благословив, оберігав ваші будинки, ваші міста і села, ваші місця праці, і щедро нехай вам благословляє на то щасливе і веселе Різдво Христове. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Допомога наша в ім'я Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить і береже Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Дуже дякую Господу, що є це Радіо Марія. Це наша гордість, ми пишаємося. Дякуємо, що є це телебачення Вікрішного Слова. Це теж наша радість, гордість. Це ті дари Божі, які теж несуть нам оптимізм.
Ну що ж, на цьому завершуємо наші триденні реколекції спільно з EWTN і Радіо Марії. З нами був і віримо, що буде в наших ефірах, будемо часто зустрічатися з ординарієм Одесько-Сімферопольським владикою Станіславом Широкорядюком. Дякую, владика, і до нових зустрічей. Дякую. В ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!